Un par drošības jautājumiem arī turpināsim. Lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par drošības jautājumiem Eiropā un arī pārrobežu sadarbību, šodien Eiropas Savienības mājā norisināsies reģionālo diskusiju, cik droši jūties dzīvojot Eiropā, noslēdzošais pasākums. Un Eiropas komisijas realizētās kampaņas EU Protects, Eiropas Savienība sargājam kopā, kampaņas vēstnešu Latvijā godināšana. Līdz šim reģionālās diskusijas notikušas jau Daugavpilī, Liepājā, Valkā, Cēsīs un Jelgavā, un tās tiek īstenots Eiropas komisijas informatīvās kampaņas ietvaros. Un šodien sarunas aicinājas Latvijas ārpolitikas institūta pētniece Sintija Broku. Sveicināt!
Sveicināt!
Pirmkārt, varbūt nedaudz vairāk pastāstiet par šo Eiropas Savienības programmu EU Protects, Eiropas Savienības sargājumu kopā.
Tātad projekts norisinās visā Eiropā ar mēķi stāstīt sabiedrībām, gan mēs šeit Latvijā savai sabiedrībai un arī Eiropas Savienības pārējās valsts savām sabiedrībām, kā tad Eiropas Savienība sargā pilsoņus. Un šīs te drošības jautājumu koncepts ir ārkārtīgi plašs, sākot no vidas drošības un pārtikas drošības jautājumiem, līdz pat tādiem smagajiem drošības jautājumiem, kā terorismu draudi un kiberdrošības jautājumi. Un tad šeit mēs Latvijā arī kampaņas ietvaros Eiropas komisija ir stāstījusi, kas ir šie cilvēki, kas strādā Latvijā vai Eiropas Savienības institūcijās vai ar Eiropas Savienības atbalstu rūpēs par mūsu ikdienas drošību. Tā piemēram, kā piemēru varam minēt Eiropas Savienības ārējās drošības dienestu, kur arī strādā latvietis Jānis Runguls, kurš ir viens no šīs te kampaņas vēstnešiem, kas ikdienā nodarbojas ar cīņu pret dezinformāciju. Tātad tas ir viens no piemēriem. Šie jautājumi ir daudz un dažādi un vairāk ar šiem vēstnešiem un šiem te drošības spektra jautājumiem var iepazīties Eiropas komisijas mājaslapā, kur ir gan par cilvēkiem, kas rūpējas par pārtikas drošību, pārtikas veterinārā dienesta pārstāvi, gan arī par to, kā piemērs bija par drošām rotaļu lietām, lai mums Latvijā šeit tā kā tas viss būtu droši, kas ziņo par pārkāpumiem, un to šie pārkāpumi tiek ņemti vērā arī pārējās Eiropas Savienības dalību valstīs.
Jā, jūs jau minējāt par to, ka šajās Eiropas diskusijās tiešām var runāt par ļoti plašu dažādu drošības un arī draudu jautājumu loku, protams, politiskie, ekonomiskie, militārie, ģeopolitiskie, etniskie, migrācijas radītie kiberdraudi, tagad arī pārtika, veselība, vide. Vai un vispār kā gadu gaitā pēdējā laikā ir mainījusies vispār šī te diskusiju virzība, vai ir kaut kādas tēmas, uz ko īpaši tiek likts uzsvars arī Eiropas līmenī.
Nu, tagad tādu lielāku uzsvaru varbūt no tāda ārpolitiskā viedokļa, tāda starpvalstu attiecību viedokļa ir kiberdraudi un šis te hibrīdkarš, jeb hibrīddraudi kopumā, viss, ko tas sevi ietver, sākot no dezinformācijas līdz dažādiem citiem populismu paveidiem un tā tālāk. Noteikti vēl pēdējā laikā varbūt ir aktuāla migrācijas jautājums, migrācijas drauds, cik liels tas drauds ir Eiropas Savienībā, to starp Latvijā un nav. Bet manuprāt, no visiem, visi šie te jautājumi ir līdz svarīgi, tikai atkarīgs, protams, kādā līmenī mēs uz to raugāmies. Nevar izslēgt nevienu, bet varbūt šie iepriekš pieminētie tie ir varbūt pēdējo ģeopolitisko notikumu kontekstā tā vairāk aktualizējušies.
Jā, un šīs dienas diskusijas nosaukums ir, cik droši tu jūties dzīvojot Eiropā. Un, kā jums pašā liekas, vai tas ir vairāk tā kā retorisks jautājums vai nu, reāls pamats pašlaiks atraukties par to, ka kaut kāda drošība ir apdraudēta?
Nu, vispār kopumā raugoties Eiropas Savienībā, salīdzinot uz pārējās pasaules fonu, mēs esam droši. Ja paskatās statistikas datus, piemēram, par ko latvieši visvairāk satraucās, tad nu, pirmajā vietā ir terorisms un migrācija, kaut gan mēs, nu, nav mums neviena teroristuma uzbrukuma Latvijā bijis. Ja? Tā kā, nu, tas ir varbūt veids, kurā mēs varam paskatīties uz to draudu realitāti un paskatīties, cik ļoti tomēr Eiropas Savienība strādā pie tā, lai šie draudi tiktu novērsti. Ja mēs paskatāmies arī, piemēram, statistikos datos, cik ir bijuši uzbrukumi Eiropas Savienībā, teroristu uzbrukumi un cik ir novērsti uzbrukumi ir daudz vairāk. Tā kā par to mēs varbūt tās neaizdomājamies ikdienā, bet tas reāli notiek. Un par to mēs arī nezinām, un līdz ar to šī kampaņa, kura par to runā, kura rāda avotus, kur to var atrast un kur stāsta par to, cik tiešām lielu darbu Eiropas Savienība dara savu valstu labā, lai novērstu šos draudus un lai rūpētos par drošību. Bet kopumā ņemot Eiropas Savienībā, iedzīvotāji ir drošībā.
Jūs jau esat organizējuši vairākas diskusijas reģionos, ja nemotos šī sestā. Droši vien ir iespējams arī nu, izdarīt kaut kādus kopsavilkumu, ko jūs esat dzirdējuši, redzējuši, uzklausījuši. Jā, vai cilvēki tiešām jūtas droši, un kas tad ir? Jūs jau nedaudz ieskicējāt, kas visvairāk uztrauc, varbūt reģionos cilvēkus.
Jā, nu tā ārpolitiskā sfēra, es atļaušos teikt, ka ir mazliet tāda niša, par ko varbūt tās neinteresējas reģionos cilvēki, kā piemēram par ekonomisko labklājību. Ja. Un tad tas, ko mēs esam iezīmējuši arī, nu, ka tās lielākās bazes cilvēkiem tiešām ir ekonomiskā izaugsme un ekonomiskā labklājība. Ja mēs redzam, ka varbūt tās valsts ekonomiskie rādītāji aug, tad tomēr cilvēki reģionos savos maciņos to vēl joprojām nejūt. Un tā ir ļoti, ļoti liels pārdzīvojums no reģionāla iedzīvotāja puses. Vienlaicīgi arī atsevišķos reģionos mēs tiešām jūtām, ka dezinformācija un ka šīs te Krievijas propaganda, ka tas ir vēl viens no aspektiem, par ko cilvēki satraucās. Un trešais ir jāsaka, ka izskanēja arī šis te pats terorisms, kaut gan, nu, tad sarunās mēs nonācām pie tā, ka īsti jau nav pamata šīm te bažām, bet tas, ko mēs dzirdam un redzam masu medijos, tas, protams, cilvēkos rada bažas, un reizēm tās bažas vispār nav pamatotas, tāpēc mēs ar šiem te diskusijām centāmies cilvēkiem stāstīt, kad viss jau nav tik melns, cik mēs to krāsojam paši.
Man liekas tā interesanti no vienas puses, ka, nu, ārpolitika drošības jautājumu citur varbūt nav. Nu, ir tāds nišas jautājums, un cilvēki nemaz tik daudz neinteresējas. No otras puses ir dezinformācija, ko viņi uzņem, bet droši vien tas jau arī ir saistībā ar ārpolitikas notikumiem.
Jā, tieši tā.
Tad tas tā kā jā, tā kā nē.
Tā tīri netīši, jā, viņi šo informāciju ir saņēmuši, bet varbūt viņi nezin, cik ļoti tam var ticēt un cik ļoti tā ir objektīva. Un tas, ko mēs arī šajās diskusijās centāmies iezīmēt, mēs to diskusiju sadalījām divās daļās, tā kā smagie drošības aspekti un maigie drošības aspekti, energodrošību runājām par migrāciju, populismu un arī tad par smagajiem, par PESCO, par Eiropas Savienības militāro
attīstību. Paskaidrojiet, kas ir PESCO tiem, kas nezin?
Par to pēc tam, bet, nu jā, un tam mēs stāstījām, ka nu, ļoti bieži cilvēkiem sajūk tas viss vienā katlā, un tam mēs stāstījām, ka nu, ir lietas, par kurām runā vienas organizācijas, ir lietas, par kurām runā citas organizācijas.
Nu, es tieši gribēju jautāt, kāds tad vispār ir tas priekšstats, vai Latvijas iedzīvotāji ir pietiekoši informēti un arī interesēti par šādiem drošības jautājumiem, vai arī tas ir tāds kaut kur ļoti
nu, tā interesē saistās ar to, ko dzird masu medijos. Protams, ar to, ko dzird masu medijos, jo tāda un par to, par ko runā, kas notiek citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, par to, ko stāsta ziņās, tas arī rada šīs te bažas mums vietējos iedzīvotājos.
Bet, nu, teiksim, tie paši dažādi drošības jautājumi, nu, vietējā līmenī, tas pats populisms. Man pašam ir tā sajūta, ka bieži vien, jā, mēs zinām, ka tie populisti ir ārprāts, un citur tas ir tik izteikti, bet pie mums taču tā nekad nav, mums tā nav, mums ir tādi labi politiķi, tas tam, un beigās rezultāts ir kaut kāds pilnīgi tāds, ka pret ko paši iedzīvotāji saka, nē, no šitas no galīgi nav pareigi.
Bet reizēm, ko es novēroju arī, ka runājot par populismu, ka tas mums liekas sabiedrībai kaut kas tāli stāvošs, kaut kas tas, kas Latvijā nenotiek. Mēs varam runāt par populismu kontekstā ar pārējām Eiropas Savienības dalībvalstu vēlēšanām, bet to, kas notiek Latvijā, mēs to ļoti bieži neosacējam ar to, ka tas ir populisms, piemēram. Ja? Un tad varbūt tas arī ir darbs mūsu medijiem izcelt to un pasvītrot, ko tas īsti nozīmē, ko viena vai otra partija sola vai kā viņi to dara. Ja? Jo ļoti bieži tas tiešām liekas kaut kas tālāk stāvošs un kaut kas, kas mums neatiecās, bet tas viss notiek, mēs esam daļa no Eiropas Savienības šeit Latvijā, un šie te jēdzieni, un šie te draudi, un šīs te bažas visām valstīm ir vienotas.
Jūs jau minējāt šos te smagos drošības jautājumus, un arī šis saīsinājums, kas daudziem droši vien ir nepieciešams paskaidrojumu. Nu, vismaz ārpolitikā un drošības politikā nu, Eiropas līmenī, un arī varētu teikt globālā līmenī, pēdējo gadu laikā, īpaši pēc 14. Gada Ukrainas notikumiem, šīs te nu, smagās drošības jautājums ir kļuvis īpaši aktuāls, un jā, kā cilvēki reaģē uz nu, starptautisko spēku klātbūtni šeit Latvijā, vai tas ir kaut kā vairojis viņu drošības sajūta, vai arī tas ir tāds nejūtams?
Kopumā tā attieksme ir ļoti pozitīva. Mēs esam diskusiju laikā, mēs arī saskārāmies, protams, ar tādiem mazliet atšķirīgiem viedokļiem, tā kā mazliet tādiem viedokļiem, kas vairāk aizstāvātu Krieviju un varbūt noliektu spēku nepieciešamību šeit uz vietas, bet kopumā tā doma sabiedrībai ir pieņemama un kopumā sabiedrība mūsu tajā izpratnē diskusiju kontekstā atzīst to par labu esam. Diskusiju laikā arī iezīmējās tiešām šī neizpratne par to, kas tad notiks, ja Eiropas Savienība sāks attīstīt savu armiju un kas tad notiks ar NATO, kad NATO mums tomēr ir tik uzticami. Un tad mēs tomēr arī skaidrojām, ka tās ir lietas, tās ir organizācijas, kurām ir jāstrādā pie savstarpējās sadarbības vairāk nekā pie atsevišķu konkurējušu spēku veidošanas. Un tad to mums šķiet arī izdevās veiksmīgi izdarīt, jo ir skaidrs, ka ne Latvija, ne Eiropas Savienība bez NATO nevar tomēr vienbalsīgi atbildēt par savu ārējo drošību un drošības jautājumiem kopumā. Bet kopumā tā nostādne attiecībā uz ārējiem spēkiem un uz ārējo palīdzību ir pozitīva.
Paldies jums tev!
Paldies!
Dzirdējāt sarunu ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieci Sintiju Broku un atgādinu, ka diskusiju, cik droši tu jūties dzīvojot Eiropā, var šodien klātienā apmeklēt Eiropas Savienības mājā vai arī sekot līdzi tai tiešraidē internetā.